galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 24, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogan v o a somali.com. idaacaddana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garab iyo daaduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan gobollada ugu muhiimsan ee go'aamin doona doorashada madaxweynaha maraykanka.
Waxaa keena oo runtii ugu weyn badanaa gobolladaas waxaa codkooda ka mid ah dad labada xisbiba aan aaminsanayn oo isku haysta siyaasadda Mareykanka, labada xisbi ugu waaweyn ee dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga ama Republikaanka.
dhegeystayaal, waxa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan gabar wariye ahayd oo lagu dhex dilay beerteeda tuulo u dhow degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose toddobaadkan gudihiisa.
maalintii la ii sheegay waxay ahayd markaan maqlay sabtidii ina soo dhaaftay, ilaa caawadatan aan kula hadlaayo way hortaagan tahay muuqaalkeedii suudihii markaan geli jirnay su-aalahay weydiin jirtay hortayda xafiiska iyo agteeda ay fadhisay. wax walba oo ay samayso oo dhan baa horteeda yaal, ilaa hadda maskaxdeedii way aaminay kar la'dahay ama unbaa iska ka tagtay. geeriduna dee waa xaq oo qof walbaa waa ay dhimanaysaa.
xubinta dood gaabanna barnaamijka dhakhtarku weydii iyo qodobo kalena oo aad maqli doontaan hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horayn doonaa warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Khamiista maanta ah waxa uu la kulmay Amiirka Qatar Sheekh Tamim bin Xamed Al-Thani, kaasi oo qayb ka ah socdaal uu ku marayo gobolka, oo Blinken uu diiradda ku saaray wadahadallo ku saabsan joojinta colaadda Mareyka Gaza iyo Lubnaan. Blinken ayaa sidoo kaleeto waxa uu la kulmayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Al-Thani ka hor inta uusan wadahadal uusan ku yeelan kulana yeelan madaxda carabta jimcaha magaalada London, iyadoo mid ka mid ah ajendaha Blinken uu ahaa in la raadiyo kordhinta gargaarka bini aadminimo ee falastiiniyiinta ee Gaza. ayaa Faransiiska waxa uu martigeliyey shir caalami ah Khamiista maanta magaalada Paris si loo ururiyo lacag lagu caawino dadka uu saameeyey dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas iyo kooxda Xisbullah ee Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaa Khamiista maanta sheegay in ay qaadeen duqeyn cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhanaa goobo laga soo saaro hubka ee Xisbullah ee ku yaala duleedka Koonfureed ee Beyruut. militariga Lubnaan ayaa waxa uu sheegay in 3 ka mid ah askartooda lagu dilay weerar Israa'iil ay geysatay xilli ay howlgal samata bixina ay ka wadeen meel u dhow tuulada Yatar ee koonfurta Lubnaan. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa Khamiista maanta ah waxa uu kor u qaaday suurtagalnimada in dalkiisa hub uu siiyo dalkaasi Ukraine, isagoo carabka ku adkeeyey in dowladdiisa gacmahaana ka laaban doonin, iyadoo Kuuriyada Waqooyina lagu eedeeyey inay u dirtay Ruushka ciidamo si ay u taageeraan gardarrada Ruushka ee dalka ay dariska yihiin. madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed oo la hadlayay wariyaasha kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Poland Duda ayaa waxa ay timid maalin kadib markii saraakiil Mareykan iyo Kuuriyada Koonfureed ay sheegeen inay rumaysan yihiin in ku dhowaad 3,000 oo askari oo Kuuriyada Waqooyi ah loo daadguriyey Ruushka ayna tababaro ku qaadanayaan gobo dhowra. sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa wuxuu u sheegay sharci dejiyayaasha in Kuuriyada Waqooyi ay u badan tahay in ay doonayso inay 10,000 oo askari u dirto Ruushka dhammaadka sanadkan. kulanka yoon uu la yeeshay dooda ayaa diirada waxay ku saareen sidii loo ballaarin lahaa iskaashiga gaashaandhigga ee ka dhexeeya wadamadaasi iyadoo ay colaado socdaan. Poland ayaa heshiis dhinaca hubka ah oo xiriira waxay la seexatay Kuuriyada Koonfureed labadii sano ee u dambeeyey si markaasi ay u hesho taangiyo, dayuurado iyo gantaalaha riddada dheer si ay u xoojiso awooddeeda ciidan kadib duulaanka Ruushka ee dalkaasi Ukrain. Ilaa iyo 146 dadka Rohingyaha oo ay ku jiraan caruur ayaa Khamiista maanta ah waxa ay gaareen xeebta gobolka Uguiga Sumatra ee Indonesia, sida uu sheegay sarkaal, waana muujadii labaad ee soo gelitaanka ee waddankaasi Koonfur Bari Asia toddobaad gudihiis. Rafael Sande Kaya Brimbodo oo ah madaxa puliiska gobolka ayaa waxa uu sheegay Reuters in duune ay saarayeen 64 raga, 62 dumar iyo 20 caruur ah ay gaartay subaxnimadii hore ee Khamiista maanta ah deegaanka Deli Serdang ee Uguiga Sumatra. Dadkaas Rohingyaha ah ayaa waxa ay ka soo dabaasheen duunida si ay u gaaraan xeebta, ayuu yiri Rafael, kuwaasi uu dhammaantood badbaaday ayna hadda ku sugan yihiin xaalad wanaagsan, isagoo intaasuna ku daray isagu meel gaar ah loo dejiyay xafiiska maamulka deegaanka. Dadkaasi imaatankooda ayaa waxa uu yimid kadib markii doono kaleeto ay la socdeen ilaa iyo 150 Rohingyaha oo ah dadka laga tirada badan yahay oo cadaadis kala kulmay Myanmar ay muddo toddobaad ahiba ay ku xayiran tahay gobolka Ashe ee dalkaasi Indonesia kadib markii dadka deegaanka ay diideen in ay xeebta ka soo degaan dadkaasi. Warkiina dhegeystayaal waa nageyntaas. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sida aad marka warka ku maqasheen maanta la kulmay Amiirka hay'adda dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Kulankaasi waxa uu qayb ka ahaa socdaal uu ku marayo gobolka, kaasoo Blinken diiradda uu ku saaray wada hadallo lagu soo afjarayo colaadaha Mareyka Gaza iyo Lubnaan. Warbixin ay v o eda qortay waxaa noo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken oo socdaal ku maraya Bariga Dhexe ayaa Khamiista maanta ah la kulmay Amiirka hay'adda dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Blinken ayaa sidoo kale la kulmaya wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Al-Thani ka hor inta uusan wada hadal Jimcaha kula yeelan madaxda carabta magaalada London. Iyadoo mid ka mid ah ajendaha Blinken uu ahaa raadinta kordhinta gargaarka bani aadnimo ee Falastiiniyiinta ee Gaza, ayaa Faransiiska uu martigeliyey shir caalami ah oo maanta uu Khamiista ka furmay magaalada Paris si lacag loogu ururiyo dadka ay saameeyeen dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo Xamaas ee Lubnaan. Faransiiska ayaa ku dhawaaqay inuu yaboohay 108 milyan oo doolarka Mareykanka ah, halka Jarmalkuna uu sheegay in 103 milyan oo doolarka Mareykanka ugu deeqayo gargaarka Lubnaan. Waqtiga dhow gargaar ballaaran ayaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo dadka reer Lubnaan, labadaba 100,000 ee qof ee ku barakacay dagaalka iyo bulshooyinka martigelinaya, sidaasina waxaa shirka ka furmay Baris ka sheegay madaxweynaha Faransiiska Macron. Militariga Israa'il ayaa sheegay maanta inay qaadeen weerar cusub oo dhanka cirka ah oo ka dhana goobaha hubka lagu farsameeyo ee Xisbullah ee ku yaala duleedka Koonfureed ee magaalada Beirut. Militariga Lubnaan ayaa sheegay in 3 ka mid ah askartooda lagu dilay weerar ay Israa'il ka geysatay xilli ay howlgal samatabixin ka wadeen agaarka tuulada Yater ee koonfurta Lubnaan. Israa'il waxay sheegtay in dagaalka ay kula jirto Xisbullah oo ay Iran taageerto uusan ahayn mid ka dhana Lubnaan, taasoo keentay inay sii kordhiso cabsida colaadda gobolka. Dhakhaatiirta caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in duqeyn ay Israa'il ka geysatay dugsi dad barakacyaal ah gabaad u ahaa oo ku yaala deegaanka Nuseirat, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof. Dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee Suuriya ayaa sheegtay in duqeymo cirka ah ay Israa'il ka geysatay Dimashq, uuna ku dhintay ugu yaraan 1 askari, 7 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. إسرائيل مرة دفع أيه كهذا ورد كدن كأه برتلاميديو دي سوريا لكن وحي سنده بضن بيكسني سي برتلاميديو إيران للحريرين أيه تاسو قايف كأه أولالها إسرائيل أي كدون إيسو إلي كجو جيسو هوبك سيريا كغسو غلا حزب الله لغونا عرقال دي أيه حلوفة دي إيران بوغشده بلينكن أيه وحا كمدها بوغشوين أو كتك إسرائيل إيه سعوديك أو كلاها اللي مهمد أيلا دهي إلا جوجيو دقال كغزة إيه سيدي لوسي دين لها لايستياشة ولي كجرة قعانت حماس diplomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa safarkiisa xoogga ku saaraya dhameynta colaadada bariga dhexe isagoo diirada saaraya qayb ka mid ah wada hadalladii uu la yeeshay saraakiisha amniga gobolka maamulka Israa'il iyo dib u dhiska Qasa dagaalka Qasa ayaa bilowday bishii October 7-deedii 2023kii oo Hamas ay weerartay koonfurta Israa'il xilligaas oo ay maleeshiyaadku dileen ilaa iyo 1200 qof ayna qafashay 250 kale Hamas ayaa wali gacanta ku haysa ku dhawaad 400 la haystayaashaasi iyadoo saddex meelood meel rumaysan yahay in ay dhinteen duulaanka Israa'il ee marinka Qasa ayaa lagu dilay in ka badan 24,000 oo qof oo Falastiiniina sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa kuwaas oo u badan caruur iyo haween iyadoo Israa'il ay sheegtay in dhimashadu ay ku jiraan dhowr kun oo dagaalyahanada Hamas
Hassan Ismaeil Maxamed Olaal Hassan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay أمون عبد الله وأهيد هايو صحفية دا كوران نولاي دا لور إيو صدن كيسان دو دا ودن بيو قربها غالهان نوادك إسويدن أيا لغود لحد دي لي بارتي هذا أسبوعان ويدا سو مالقلين وين كسامي سي ديغان كهوستا قدق مدا أفكو يي شابالة دا هوسي أيا دبلي وجيغ صدو بطي أيا كود لحد دوكتين بارتي دا halkaasii oo kamid deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxda shabaab geerida Amoon Cabdullaahi ayaa si weyn ugu naxeen dadkii qeynay iyo suufiyiin Zahra Cabdi Axmed oo la xiriirtay heelada Amoon Cabdullaahi ayaa warbixintan ku eegaysa
kadib 19 sano oo ay ku nooleed qurbaha ayay go'aansatay ee baha u naxariistay Amoon Cabdullaahi Maxamed in ay dib ugu laabato dalka iyadoo ka dhisatay halkaas guri sidoo kale tan ka yagleeshay beer ay falanayso oo mashaariic fara badan ay ka dan lahayd hamigeeda ayaa ahaa sida dadka u dhawdhow ay ii sheegeen inay ka hirgeliso Soomaaliya mashaariic ay ugu weyn tahay beertaasi dadka sida dhow u yaqaanay sanadaha badan waxaa ka mid ah wariye Axmed Ida Waqaa oo BBC da hore u la soo shaqeeyay haatan degan gobolka Utah ee dalkan Mareykanka
Amoon Cabdullaahi Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu naxariisay gacanka xaqtarnaya dishay muddo waxa ka shaqeynaysay radio Sweden qaybta afka Soomaaliga halkaas oo ilaa iyo maamulka gaartay wariye ka ahay dhalinyaro badan ayay soo gacan qabatay oo ay tababartay oo meenada saxaafadda ay ku tababartay sidoo kaleeto afka Swedishka muddo maadaama Sweden ay tagadeed oo afka Swedishka si fiican ugu hadlaysay waxa ay turjumaan waxbarashada ilaa heer jaamacadeed ayay ka gaartay waxay ugu maqalaa inay xataa mar macalin jaamacad ay ka ahayd inkastoo aan hubin kadibna waxay go'aansatay inay waddankii dib ugu laabato oo Soomaaliya ay tagto halkaas arugitaan hubo guri ayay ka iibsatay kadibna afgooye u wareegtay beero ayay ka samaysatay maaragtay eelan ayaa halka ka qoday dad ayaa halka ka shaqeynayay la shaqaaleysiiyay oo maaragtay mushaar loo qoray erba masaakiin ayada dhimashadeeda ka sokow dad kale ayaa gacan qabatay oo mashaariic horumarineed oo dowladda la rabay inay sameeyaan ayaa halka ka hirgelisay oo dad ayaa u shaqeynayay nasiib darro markii ay go'aansatay aqligeeda iyo fikradeeda iyo aqoonteeda inay waddankeeda dib ugu soo celiso iyadoo beerteedii dhex joogta ayaa laba nin oo hubaysan ayaa si xaq darro ah halka ugu dilay isla beertii ayayna ku dhimatay
intii ay joogtay Sweden waxa Amoon Cabdullaahi Maxamed ay ka howlgashay radio-ga Sweden qaybtiisa afka Soomaaliga halkaas oo xataa ay gaartay heerka agaasimaha radio-ga si qaybtiisa afka Soomaaliga waxa kale too muddo ay ka soo ahayd isla raadiyahaasi wariye dadka qaarkood ayaa waxa ay ku sifeeyeen Amoon inay ahayd gabar dadaal badan oo karti badan ugu yaraana laba jeer hay'ada caalamiga ah ay ku abaalmariyeen minadeeda saxaafadda ee muddo dheer ay ka soo shaqeynaysay saxafiyadda Ikraan Calikar oo ah gabar wariye ah kuna sugan magaalada Gothenburg ee dalkaas Sweden ayna soo wada shaqeeyeen Amoon Cabdullaahi ayaa weydiiyay wixii ay ka taqaanay Amoon bal inay noo sharaxdo
أمون وحن إسبراني مركل فور الراديا هاي سويدن وحير كدب إذا أدب كسمالي قطيب كذا وحال فوري سنة كلا بكون إيو إن لبدي لكن وحير وانتبادت بان إسبراني مركل كدبنا وحن أها وريا قبل كاري وان كسوغانا هاي غوثن باك إن وغصا ورما أمون مركز أيانو إسبراني أمون إنك صان إذا عدى راديو سويدن عن سكوب براني إن قيبت إذا أفكا صومالي ويدو تفسري كهيد إن قبري وور سينا أي هيد أو ميشاس كهو كشا لكن أمون وحكه رييي أو أي أهيد دادية برنامج أو لوكال تيفي أه إن ومركا أساقنا إن حرنتي سوي هيد استوكم عاسمة دي سويدن دبعا إيادا إيادا هيد وور رييي أو برامج كبها أفكا صومالي يموق باهي أه أو لوكال تيفي أو لقادة بدا مقالة دا تي أساسي أو سميسة أي أحيط
إنك سوي أحيط أمون عبد الله قبر وريئه أو كمتاسو تأين لغو أوال مريم مهنة دادة صحافة ورباهين تقودها ودن كاسي سويدن أي سوين هدبقو هذا الهيسة لبدي عشان لصور نافي غير ديدا وحان الدولة دا سويدن قارهان وزارة دا أرمها دبدا يسفارة دوبا أي سوين قد بجوغين إني أغادان دلك أمون عبد الله عيد كدن بيسي سيدو أود عاييوه إن لصوهل عيد كدن بيسي حصي يشيد ديغان كدلك يدا أكرد عاي أو أهتولة هوستة تدقم دا أفقوي أو قبل كشاب اللادا هوستة أيا وحاق عان تقوها يا الشباب دادك دلك يدا جيسة أيانا إلا أياها تن لأقوصنين سيدو ورركو أي شيغيان وحان الله شيغين أي أحايان لبنين أكوه بيسنا قريها AK-47 سؤال ويدي إن أي تها أيادو قفك مقعاس إسكالي مركي أحقي جسانة أي حبادو كتريان سيدا لشيغي أحمد إذا وقع أيان مركلا ويدي بل إنو يشرحو قفكو كسفين لها أمون عبد الله محمد إنا إهايت
يا دو ما سنت زهرة عبد أحمد نرش في إذا أردن وانا بكيني إلا يا مركي أنا عقلي يستي إلا يا مانتي أو إدمتي أو كأنك حقدر رأيت شيء وانا بكيني إن أمون عبد الله محمد أد ياد يعني وأبيني أصحاب يعني هين تدش كحرنا يعني هين قف أد ياد وقيمة بدنا يعني هين فنتي أنت أنا جالس لي وأنا بيني كبناز
مركا إن دبي عبده هذا محد أو شيء كرتا قف نوع عي أي هيد دل كان السديد بونقط
وهي هيد قف رحب بدن قصر بدن إن هذا نركب يده حناسن وهي هيد قف جعل إني والد كون نقطه أو مركي كأركتو كلا تلي ريسا وشي ريسا كحاجة ريسا جعل إن أي تلي رضاك عقبته ماركتي هيل يهوبا مركي دبلاها كي ماريسا حديث كون كي ريسا مركي كأركتو كون لعدي ريسا شغال آد هيسو كودي فكري ريسا أي رتعيد وقف آد وفرحان طدن وفرحاني ودبعاد وناكسن أي أحيد فلتين
إقراع على كار أيها وحا آن ويدية سدوكالة توحي أي دارنتي مركي أي مقاشي غيري دا أمون عبد الله
رونتي زهراي حدان كاغا شاكيو maalintii la ii sheegay waxay ahayd markaan maqlay sabtidii in soo dhaaftay ilaa aawadatan aan kula hadlayo way hortaagan tahay muqaalkeedii suudihii markaan gali jirnay su'aalahay weydiin jirtay horteeda xafiiska iyo agteeda ay fadhiisay wax walba oo ay sameeyso oo dhan baa horteeda yaal ilaa hadda maskaxdeedii way aaminay kar la'dahay ama baa iska ka tagtay geeriduna de waa xaq oo qof walba waa ay dhimanaysa laakiin waxay ugu noqotay wax aan aqbali karin waayo
marxumada ayaa ka geeriyootay wiil da'yar oo ka yar 10 sano jir iyo seegeeda waxaana xusid mudan in muddooyinkan dambe ay ka howlgalaynin warbaahinta balse ay u xibsibtay xagga ganacsiga iyo dadaalada kale ee dalka ay dib ugu soo laabatay horumarintiisa ka hor masiibada dilkeeda oo ka dhacday beerteeda ku taala afgooye agteeda dilka amoon abdullahi waxa suwan uga naxay bulshada soomaalida ee qurba joogta ah oo baraha bulshada fariimaha iyo tacsideeda isku wadaaranaya kuwaas oo qalbiga suwan intooda badan ugu haya inay mar uu ku laabtaan dalka kara fakaraya inay maalgashadaan hase yeeshee falalka noocaan oo kale ta ay ku yihiin niyad jab aad u weyn
Sahra Cabdi Axmed ayaana dhigistayaal warbixintaasi soo jeedinaysa halkaad ugu nagala socotaan waa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan gobollada ugu muhiimsan ee go'aamin doona doorashada madaxweynaha Mareykanka ee loo yaqaan swing states waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheikh
wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno gobollada ugu muhiimsan ee go'aamin doona doorashada madaxweynaha Maraykanka. wax ka yar laba toddobaad oo keliya ayaa ka haray doorashada madaxweynaha Maraykanka ee dhacaysa 5 November, waxaana socda ololihii ugu dambeeyey ee musharaxiinta. Ololaha xooggiisa ayaa ka socda gobollo kooban oo la rumaysan yahay in ay yihiin kuwa go'aamin doona cidda madaxweyne noqonaysa. Gobolladan oo loo yaqaan swing states ayaa ah kuwa aanay labada xisbina midna uusan ku xoogganayn, waxaana ay aadi karaan dhinac walba. Haddaba maxay yihiin gobolladan loo yaqaan swing states? waxaa sharxaya Xaashi Shaafi oo ah aqoonyahan degan gobolka Minnesota si aadahna ula socda siyaasadda Maraykanka.
doorashooyinka waddankan ayadoo gebi ahaan 1910 Maraykanka ama 1910 Maraykanka ay ka siimay yihiin xagga markii qofka muwaadinka odayntiisu qiimo gooni manaha qofki qofna qof kale kaba qiimo badna oo waa iskuwada qiimo daamayna waa midda guud oo qofka odayaha muwaadinka ah khaydiskooda waa isku mid, responsibilitygooda waa isku mid. Laakiin waxaa jira stadio ilaa iyo 7-9 maximum oo la yidhaahdo swing states, waxaana loogu baxshay waa stadiyada siyaasadda Maraykanka bedela loona xisaabtamo inta badan meeshay intaa raacdaa badisa dorka stad meesha ay raacaan qofka ku badiya ama xisbiga ku badiya yaa waddanka madaxweyne ka noqda. tusaale ahaan haddaan kusoo qaato stadiyada Michigan oo kale, stad kale yihaahdo oo dugu dhegan oo Minnesota ka dheereen, Nevada ha noqoto, North Carolina ha noqoto, waxaa jira ilaa 7 stad ama 9 waxaa weeyaan kuwa madaxweynaha ku badiya statskaas ama 4 ka mid ah. inta badan qofka murashaxaya madaxweynenimada ah u sharaxan hadduu ku guuleysto door stad oo ka mid a inta badan madaxweyne noqda, waxaynu ku fiican yihiin republicanna way ka dhigaan madaxweyne, dimuqraadina way ka dhigaan. waxaa loo dhahay swing state marka uu asaas oo ah waa isbedelkaas ee sameynaya ayaa loogu bixiyey swing inay marba meel u lexdaan, laakiin meeshay u lexdaana guushada ay qaadataa.
muddo ka hor tartanka madaxweynaha waa uu ka ballaarnaa dhowr gobol, waxaana lagu loolami jiray ku dhowaad kala mar dhammaan 15 gobol ee Maraykanka, balse sanadihii dhowaa waxaa tartanka uu ku soo ururay wax ka yar 10 gobol. haddaba goorma ayay bilaabatay in gobollo kooban ay udubdhexaad u noqdaan doorashada madaxweynaha Maraykanka? waxaan su-aashaas weydiinay Maxamuud Muuse Xasan b b c oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota, sidoo kalena ka mid ah ergada xisbiga dimuqraadiga.
gobollada la isbedela ee Maraykanka waxay soo bilowdeen 1992 iyagoo markaas ahaa ilaa 28 markasna waxaa nambarada ayaa hoos dhacay. hadda runtii ilaa 7 ayaa isbedelay 3 doorasho u dambeysay Maraykanka. marka gobolladaas badanaana waa gobollada codka aadka u yar lagu kala badiyo oo 3% ama 2 la oran karo cod aad isugu dhow oo ilaa 7,000 oo aad mataqaana u yar. taas ayaa marka waxay keenaysaa hadba in ay dhinac aadaan iyadoo aan la ogeyn cid ay u codeynayaan. keliya waxa uu la ogaan karaa maalinta electionka maadaama codka nambarka lagu kala badinaya uu yahay nambar aad u yar, waxaa la ogaadaa maalinta electionka meesha ay aadaan. taas waay dadku ay ogeyn cid ay u codeynayaan.
gobollada swing statistics-ka ama kuwa isbedbedela waxaa ka dhaca ololaha siyaasadeed ee ugu adag uguna qaalisan, waxaana cod bixiyaashooda ay saameyn xooggan ku leeyihiin doorashada. haddaba maxay tahay sababta gobol ka dhigta inuu noqdo mid isbedbedela oo aan la saadaalin karin, isla markaana cod bixiyaashiisu ay ka muhiimsanaadaan kuwa kale? waa kana Maxamuud Muuse b b c oo sharxaya arrintaas.
waxaa keena oo runtii ugu weyn badanaa gobolladaas waxaa codkooda ka mid ah dad labada xisbiba aan aaminsanayn oo isku haysta siyaasadda Maraykanka, labada xisbi ugu waaweyn ee dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga ama republikaanka. marka dadkaas waxaa ka mid ah dadka codka madax badan ama nimanka loo yaqaan ama codka third party ama xisbiga saddexaad oo green party-ga ah. marka labadaas group oo xisbiga qaar ee saddexaad ee green party-ga loo yaqaan ama xisbiga independent-ka oo aan labadaba ahayn codadkooda ayaa isbeddel keenay in hadba ay dhaawac uldayaan marka codadkaas ayaa maalmaha uu dambeeyay go'aan gaaray meesha ay aadayaan taas ayaa keenta
kasoo muhiimadda ay siiyaan musharaxiinta gobolladan ayaa waxaa sidoo kale si aad ah isha ugu haya warbaahinta waana kuwa ay ka dhacaan ama laga sameeyo ra'yi ururinta ugu badan ama waxa loo yaqaano booliska oo saadaaliya cidda guuleysan doonta haddaba intee ilaa iyo hadda la kala marayaa labada musharax maxayse muujinaysaa ra'yi ururintii ugu dambeysay ee laga sameeyey gobolladan loo yaqaano swing states-ka waxaan su'aashaas weydiinay xaashi shaafi
wallaahi inihiw hadda toddobada ugu tafsan oo la isku haysto oo weliba inta badan maalmahan dambe wiig hore maaha maalmahan dambe uu liidgareynayo odaga trump waxay ku noqotay wax oo cajiib ah ilaa hal point uu liidgareynayaa almost toddoba state oo toddobada la isku haystaa all wisconsin ka mid tahay ay ka mid tahay michigan nevada ay ka mid tahay north carolina ay ka mid tahay manaha stadyadii la filayay oo inuu ku guulaystay ninkii ahaa maxaan ku dhahay biden 2020 oo laislahaa hadda xaris baa ku guulaysanaysa inkastoo waxaa buulkan hadda la sii sheegaya inta badan uusan ku noqon karin mar qaar mana rumoodi karo laakiin hadda saasaanta waxay u egtahay waxaa ku horeeya ninka la yidhaahdo trump hal ama laba weliba ay xoogaa taad yihiin laakiin inta badan saa liid garanaya
goboladan waxay leeyihiin farqi colod doorasho oo aad u yar sababo la xiriira codbixiyaasha jamhuuriyaga iyo dimuqraadiga oo tiro ahaan aad isugu dhow dadka ku noolna ay yihiin kuwa isbedbedela siyaasad ahaan waxaana sidoo kale u kala qaybsan yihiin magaalooyin waaweyn iyo kuwo yaryar oo labada xisbi ay kusii kala xoogan yihiin xitaa isbedel yar ayaa weecin kara gobolka oo dhan oo siin kara codkiisa kamala harris ama donald trump waxaana ay taasi sababtay in labada xisbi ay ka sameeyaan olole aada u xoogan sida uu leeyahay xaashi shaafi
runtii aada iyo aada bay wakti badan u geliyeen murashax kasta iyo saaxiibadiis gobolladan way isaga daba noqonayeen maalmaha qaarna way isugu imanayeen xataa labadooda labadooda kaadegay kala wata saasu ay tahayna marba qofta horeynaya marka gaad su-aal ku leh maanta iyo labada beri waxaa horeeya trump lama xisaabin karo waayo wiigii lasoo dhaafay waxaa horeysay isteedyadaas qaar ka mida waxaa ku horeysay xaris marka lama odhan karo gruub kale maanta liminta laho beri way sii wadayaan waa inay ka wareegtay yaa dhici karta laakiin waa gobollada hadda aadka xooga loo saaraya waxaa ka mid a wisconsin a ka mid a michigan a ka mid a georgia a ka mid a statka la dhawaasna sanadkii 2020 noqday dimuqraadi noqday wuxuu lahaa state inta badan swing state soo uhu laakiin rabikaan u badnaa intuu si badan haddana sanadkaas waxuu u bedelay meelaha lagu dagaalamaya ka mid tahay michigan meelaha lagu dagaalamaya ka mid tahay nevada meelaha lagu dagaalamaya ka mid tahay marka rajada lama odhan karo qofa maanta horeeya asaana guusha iskale lama odhan karo waayo isbedelka wuxuu iman karaa by hour manaha xataa maalin maaha saacad saacaddu waxa isku bedeli karaa
shacabka maraykanka si toos ah uma doortaan madaxweynaha oo waxaa lagu doortaa nidaam loo yaqaan electoral college ama ergada codeynta oo gobol walba waxa uu leeyahay tiro erga ah oo ku salaysan inta ay la eg yihiin dadka ku nool gobolkaasi taasi ayaa ka dhigaysa in xitaa gobolada swing stateska ama kuwa aadka loogu loolamo ay noqdaan kuwa sii kale muhiimsan oo qaarkood waxa ay leeyihiin ilaa 20 ergocodeed halka kuwo kalena aysan xitaa gaasisneen 10 haddaba goboladee ugu muhiimsan kuwa swing stateska loo yaqaan waa kan maxamuud muuse b b c oo arrintaasi ka hadlaya
runtii saa sheegta weeye numberka ayaa runtii differenciga keenaya sababto ah waxaa loo yaqaana electronic collegeka ama dhibcaha numbarada ayaa kala duwan marka gobolada aadka hadda todobada ah runtii laisku haysto gobolada muhiimka waxaa ka mid ah Pennsylvania oo runtii number electronic college badan leh marka loo fiiriyo gobolada kale waxaa ka mid ah Arizona waxaa ka mid ah Georgia Michigan marka gobolladaas waxaa moodaa in ay yihiin gobolada numbarada badan haysta marka way ka muhiimsan yihiin hadda gobolka aadka isha loogu hayo oo labada xisbiga ay aad isugu dhow yihiin nambarka badan leh waa gobolka loo yaqaan Pennsylvania oo runtii hadda dagaalka ugu weyn ay labada xisbiga ugu jiraan inay helaan hadii aan runtii dib u laabto hadda waxa kale oo sanadkan ku soo biiray Sunnyside-ka oo la filayay inuu isbedelaan North Carolina iyo Nevada oo horey shantan aan uga madaxeyn shantii horey runtii Sunnyside-ka waxaa Arizona Georgia Michigan Pennsylvania iyo Wisconsin marka labadan gobol oo kale ayay uga sadkan kusoo biiray marka toddobada gobol ayaa shantan waxaa loo yaqaanaa Sunnyside-ka ama gobollada isbedeli doona aan la aqoon meesha ay u celin doonaan marka runtii waxaa aad loo kambayn gareynayaa sidaan gobol ugu waaweyn oo Arizona iyo Pennsylvania iyo Georgia iyo Michigan afartaas bamuda in ay aad u badan yihiin walow sidoo kale muhiimka ay yihiin Michigan Pennsylvania iyo Wisconsin oo iyagu runtii qofkii hela u badin doono marka ee goboladaas waqti badan ayay galiyeen labada xisbiga lacag badan ayay galiyeen shaqaale badan ayay u direen marka runtii waa gobolo aad isha lagu hayo go'aan ka gaaraya cidda noqonaysa madaxweynaha doorashadan ee November ee doonta horanteeda
dhinaca kale afartii sanaba mar isbeddel ayaa ka dhacay doorashada Mareykanka waxaana dhacday in gobollo markii hore xisbi uu ku xoogganaa ay noqdaan kuwa dhexdhexaad ah halka kuwa dhexdhexaad ahaan jirana ay dhinaca u mataan haddaba sanadkan ma jiraan gobollo cusub oo ku soo biiray kuwa aad kale isugu hayo ee loo yaqaan swing states oo markii hore dhinac u janjeeray maxamuud muuse ayaa arrintaasi mar kale ka hadlaya
waa gobollada nafaada ee North Carolina weeye ee saashay runtii gobolladan Sunnyside-ka ee 2016-kii waxaa helay madaxweynaha xisbiga jamhuuriga madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo hadda musharax ah 2020-kiina waxaa helay Joe Biden oo hadda xafiiska jooga marka bal waxaan eegaynaa sanadkan labada xisbi kay runtii heli doonaan gobolladan Mareykanka ah cidda ay u codayn doonaan labada xisbi ee Kamala Harris oo Dimuqraadiya iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo jamhuuri ah marka isbedello badan ayaa la filayaa doorashadana runtii waxyaabo badan ayaa runtii la isugu haystaa arrimo badan baa kamid ah arrinta bariga dhexe arrinta immigrationka dadku marka waxaa moodaa inay ku codayaan ishooyinka ama hadda xaalada taagan ayaa go'aaminaysa doorashadan xaalada taagana waxaa ugu waaweyn arrinta dagaalka Ukraine iyo Rashka arrinta bariga dhexe oo Gaza arrinta immigrationka saddexaas qodob ayaa waxa muuqda hadda in isha lagu hayo dadka codaynaya inay ku codayn doonaan
musharruxu waxa uu u baahan yahay 207 kamid ah 580 ee codeed ee doorashada si uu u guuleysto madaxweynenimada gobollada isbedbedela waxa ay bixiyeen codadka go'aamiya doorashada waana kuwa aan la saadaalin karin balse hal mid ayaa hubanti ah waxay 2024 leeyihiin saameyn xooggan gobolladan cod kasta waa muhiim intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan oo aan uga hadalnay gobollada ugu muhiimsan doorashada madaxweynaha Mareykanka ee go'aamin doona cidda ku guuleysanaysa waa axmed cali sheekh oo idinku dhaafay sidaasiyo nabadgelyo
ciidamada cirka ee Turkiga ayaa arbacadii shalay waxa ay duqeeyeen goobo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Kurdiinta ee Ciraaq iyo Suuriya iyagoo u muuqda inay ka argudanayaan weerar falaagada ay ku qaadeen shirkad muhiim ah ee arrimaha gaashaandhigga ka shaqeysa taasi oo dowladda ay maamusho weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay 5 ruux iyadoo in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen warbixin ay v o eda ka qortay arrintaasi waxaa noo haya cabdiqaadir maxamed mursal
wasaaradda gaashaandhigga ee ankara ayaa sheegtay in in ka badan 74 bartilmaameed lagu burburiyey weerarada cirka ah oo ka dhacay dalalka ciraaq iyo siriya iyadoo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixinin goobihii la duqeeyey waxay sheegtay in markii uu weerarka dhacayay la sameeyey dhammaan wixii taxadar ahaa ee loo baahnaa si looga hortago khasaare soo gaara rayidka ciidamada Turkiga ayaa gudaha Ciraaq ku garaacay 29 goobood oo ay leeyihiin kooxda BKK halka Siriya ay ku beegsadeen 18 aag oo kale waxaana la sheegay in lagu dilay maleeshiya ka tirsan kooxda BKK duqeynta ayaa timi saacado kadib markii maleeshiya looga shakisan yahay Kurdiyiinta ay waxyaabaha qarxa ku rakibeen kadibna ay rasaas ku fureen shirkadda hawada iyo difaaca ee Tusaas kooxda weerarka geysatay oo laba ruux ahaa ayaa mid dumar ay ahayd waxaana lagu dilay iskahorimaad ay la galeen ciidamada sida uu sheegay Ali Yerlikaya oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga. Ugu yaraan 22 qof oo ay ku jiraan 7 ka tirsan ciidamada ammaanka ayaana sidoo kale ku dhaawacmay weerarkaasi. Yerlikaya ayaa sidoo kale sheegay in kooxda xag jirka ah ee PKK la rumaysan yahay inay ka dambeeyeen weerarka lagu qaaday shirkadda difaaca. Sidoo kale wasiirka difaaca ee Turkiga Yasir Güler ayaa isagana farta ku goday kooxda PKK oo uu sheegay inay ka dambeeyeen. Wuxuu sheegay in kooxda Kurdiyiinta ee PKK ay marsiiyeen ciqaabta ay mudan yihiin laakiin weligood uusan caqligooda ku soo noqonin waddada saxda ah, isagoo intaa ku daray inay dabagal ku hayaan ilaa ay ka ciribtirayaan kooxda argagixisada siduu hadalka u dhigay Gulaaro. Turkiga ayaa si joogta u wada duqeymo cirka ah iyo howlgallo ka dhan ah kooxda Kurdiga ee PKK, kuwaas oo saldhig ku leh Ciraaq iyo kooxda Kurdiyiinta Siriya ee xulufada la ah kooxaha mintidiinta. Ma jiro wax war ah iyo faahfaahin dheeri ah oo ka soo baxay kooxda PKK. Kooxda la baxday khilaafada Islaamka ee ISIS iyo kuwa bidix ee xagjirka ah ayaa sidoo kale weeraro hore ka geystay dalka Turkiga. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo cambaareeyay weerarkii lagu qaaday shirkadda difaaca ee dalkiisa ayaa ku tilmaamay weerar argagixiso oo bahalnimo ah. War qoraal ah oo ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in Washington ay si adag u cambaareynayso weerarka argagixisonimo ee Arbacadii. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadana ka mid ah waddamada sida weyn uga tacsiyeeyay dhacdada. Wasiirka Batroolka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar oo maanta Muqdisho kusoo dhaweeyay wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga ayaa garab istaag u muujiyay Ankara, isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya ay cambaareynayso weerarkaasi lagu qaaday shirkadda muhiimka u ah nidaamka difaaca ee maamulka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Shirkadda la weeraray ee Tuusaas waxay farsamaysaa islamarkaana ay soo saartaa diyaaradaha rayidka iyo kuwa milatariga, baabuurta gaashaaman iyo warshadaha kale ee sameeya nidaamyada difaaca hawada ee Turkiga. Weerarka ayaa dhacay maalin kadib markii hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Turkiga ee xulufada la ah madaxweyne Erdogan uu soo jeediyey suurtagalnimada in hogaamiyaha PKK oo xabsiga ku jira la sii deyn karo haddii ay ka tanaasulaan rabshadaha oo uu kala diro ururkiisa. Kooxda uu hogaamiyo Cabdulaahi Öcalan ee PKK ayaa u dagaalamaysay ismaamulka koonfur bari ee Turkiga. Colaadda ay kula jirtay Ankara ayaa waxaa ku dhintay 10,000 oo qof tan iyo 1980-meeyadii. Turkiga iyo xulufada reer galbeedka ayaana u aqoonsan koox argagixiso. Xisbiga siyaasadeed ee dalkaasi ee u ololeeya Kurdiyiinta oo sidoo kale cambaareeyay weerarka shirkadda Tuusaas ayaa xusay inuu dhacay xilli ay suurtagal tahay in wadahadal lagu dhameeyo colaadda. Warbaahinta Turkiga ayaa sheegtay in kooxda weerarka geysatay oo watay gaari taksi ah ay Arbacadii gaareen afaafka laga galo dhismaha shirkadda, iyagoo qaraxay ku bartilmaameedsaday taasoo dhalisay argagax kadibna u suuragelisay inay gudaha u galaan oo rasaas ay ku furaan. Wakaaladda wararka Anadolo ayaa sheegtay in ninka lahaa gaariga taksiga ay dileen kooxda weerarka geysatay, kaasoo meydkiisa laga helay sanduuqa dambe ee taksiga. Mas-uuliyiinta ayaa si ku meel gaar ah u hakiyay tabinta wararka ku saabsan weerarka, waxaana ay adkeeyeen isticmaalka mareegaha internetka iyo baraha bulshada. Madaxweyne ku-xigeenka Turkiga Javad Yilmaz ayaa sheegay in weerarka uu ahaa mid lagu beegsanayay guulaha Turkiga uu ka gaaray warshadda difaaca. Safaaradda Ciraaq ee Ankara ayaa bayaan ay soo saartay ku cambaareysay weerarka. Horaantii sanadkan Ciraaq ayaa ku dhawaaqday inay dalkeeda ka mamnuucday jabhada PKK. Xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa labaduba muujiyey siday u garataagan yihiin Turkiga.
Bulshada Soomaali ee Isli ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa argagax iyo anfuriir la soo gudboonaadeen kadib markii la helay meydadka qoys ka koobnaa hooyo, gabadheeda iyo gabar ay habaryar u ahayd oo siyaabo kala duwan loo qafaashay. Waxaa la helay meydka warisda guud oo ahayd hooyada, gabadheeda Aamina Cabdirashiid oo 21 jir ahayd, iyo Nusayba Daahir oo ahayd 2 iyo toban habaryarna ay u ahayd. Hooyadaasi ayaa meydkeeda waxaa laga helay Machakos, halka labada gabdhoodna meydkooda laga helay Parkland oo Nairobi ah iyo Bahati ee dhinaca wadada Mombasa. Haddaba Soomaalida Islii ayaa suuqada xiray, waxaana jira dibadbaxyo lagu muujinayo sida Soomaalida ay arrintaasi uga xun yihiin, iyadoo xaalayna magaalada Nairobi lagu daadiyey ciidamo. Qoyskani ayaan la ogeyn ilaa iyo hadda cidda ka dambaysa dilkooda, waxaana Zaara Cabdiaxmed ay khadka telefoonka kula xiriirtay Xaaji Axmed Cabdulaahi Yare, gudoomiyaha ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Horta inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Sahrooyin aniga iyo gudoomiye ku-xigeenkayga iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale oo ganacsatada Islii ayaa aad iyo aad ugu xumaaday falkan foosha xun lagula kacay hooyo iyo labadeed gabdhood. Macluumaad oo kaamil ah ma wada haysanno, maxay dhacdadaaneyto waa mid oo bulshada idilka naxisay oona laba maalmood oo lasoo dhaafa unbay dhacday. Marka baaritaana waa lagu jiraa, mana doonayna dan yani madaxda naxay in yani tuhun iyo waxyaala loo joogin oona yani ka waranno, laakiin waxaan aaminsan nahay lamaha dowladda oo qaabilsan amniga inay sifa degdeg ah gacanta uga dhigaan. Waxaana nagala ballanqaaday bishii oo Jumaa lagu gaaro beri dambe, ama beri waa Khamiis beri dambe insha allah, inay yani war bixin fiican na siiyaan.
Waayahay, waxaad iga warantaa gudoomiye, gabdhahan la dilay maxay ahaayeen?
Horta warka sidaa maqalnay oo dadkii oo qaraabada oo hadda meelahan joogo warkan ka hayn waxaa weeye, hooyadii ayaa amni subaxnimo daawo u doonatay meel farmashi oo ku yaala suuqanito oo BBS suuqi weynaay waad garanaysaan umaleynaya moolki weynaay. Marka subaxdii ay baxday waan maqneed ilaa habeen ayaa la gaaray, markaasay yacni waswaasay gablihii. Marka telefoon baa loo soo dir sida maqalnay anika runi waxay tahay ma ogni, hooyadii baa tiri isbitaalan joogaa meeshaasan joogaa halii iimaada. Markaasay taksi baa iqaateen, taksi yani baaburadan uba ayaa qaateen, mana soo noqon yukana waan laftuki lala baxay.
Marka qoyska saddexda qof ee hooyada iyo labadeeda gabdhoodba ma waxaa loo maleynayaa in hal dad ah ay bartilmaameedsadeen oo ay dileen?
Waa loo maleynayaa, balse waxay yiraahdeen horta baaritaanka horlaac uu sameeyeen waxay baaritaan wuxuu tusayaa in dadkii oo yacni dhibkaas falkaas geystay inay badan yihiin, qofii oo laba ahayn inay ka badan yihiin. Marka taasaytuna waxay leeyihiin hooshi baaritaanka waa u fiican tahay, maxay dadka day badan yihiin macluumaad badanaa la heli karaa oo sifad dhaqsi ah waa la heli. Tan kale waxaaba la leeyahay taksi wilaha oo gaariga ku qaaday isagana waa la dilay.
Waa gartay. Marka telefoonka ay soo direyso maxay ku tiri gabdhaha?
Saaxiibo, aniga macluumaadkaasayto oo kaamil ma haystay, laakiin war naloo sheegun baan maqlay. Marka meeshaasan jooga halii imaad unbaa tiri, warkaas unbaan kaaya.
Waa gartay. Marka meedadka gabdhaha, gabadha ilmaha dhashay iyo labada gabdhoodba isku meel miyaa laga helay mise?
Labadii gabdhood Nairobi gudaheedoo laba meel oo kala baxsan ayaa laga helay miyadkoodi, hooyadiina meel la yiraahdo Machakos oo magaalada ka baxsan magaalo kaleeto oo Nairobi u dhow ayaa laga helay.
Waa gartay. Inkastoo sheekadu weli ugub ay tahay cusub tahay, laamaha amnigana idiin sheegeen in maalinta Jimcaha laga yaabo baaritaanadu wax ka soo baxayna idiin sheegeen, haddana ma jirtaa warar soo duulaya dad ay wax ka dhexeeyeen dadkan oo cabsi laga qabo inay ka dambeeyeen falka dilalka kala gedisan ee loo geystay qoyskan?
Maya, war aankaasoona soo gaari ma jiraan. Horta maalmahanayto Nairobi iyo agagaarkeed kulli gibdho badan oo Soomaali ahayn oo ajnabiga kaleeto ah oo tabtaan loo laayay ayaa jiraan. 12 ahayn oo jirdil xun oo loo geystay oo tabtaanayto u jeedeen lama aqaan marka horta dhacdan oo kaleeto wax Soomaal kaliid maanta ku kooban ka hore dad badan bay qabsatay
waayahay cabsi intee leeg ayay ku haysaa bulshada Soomaalida ah iyo adinka oo xataa hoggaamiyashii Soomaalida ee degmada Kamakunji ah
wallahi horta dhacdan oo kaleeto wali lama soo marin waligeeni maanta nugu horeysa aad iyo aad baa looga naxs arkaga maxaan ku yiraahdaa walaxumaadi aad duulayna gaadhsiiyo maanta subaxdaanayto islii suuqa lama furaayo islii idil waa la xiriya mas-uuliyiin badan oo siyaasiyiin iyo annakii oo islii madaxdeeda ganacsada kulli ay isumaanayna marka arrimo badan oo ku saabsan amniga oo yacni sifa oo arrintan oo kaleeto mar danba oo dhaci doonin ayaan ka tashanayna oona dadkana ku dejinayna
ugu dambeyntii su-aasheedan goorma ugu dambeysay gabdhahan oo la arko ama muddo intee la-eg ayaa la weysanaa meedkooda intaan la arkin ka hor
si xaqiiqa kuma sheegi karay anigu warkaan leeto shalay unbaas isoo gaaray marka sidii runta waqtigaas nugu dambeysa ma dhihi karay
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Xaaji Axmed Cabdullaahi yar gudoomiyaha ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana uu qadka telefoonka ugu warramayey Zahra Cabdi Axmed haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wadeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo soomaaliya oo qurbaha ka soo noqonaya ayaa gobollo badan iyo meelo badan oo soomaaliya ka mid a maalgashi ka wada si ay markaasi shaqo abuur iyo dhaqaalaha waddanka wax ugu kordhiyaan iyadoo ay jiraan dad kale oo soomaaliyeed oo aan weli ku dhiirranin in ay gudaha waddanka maalgashaan oo waddamada dariska iyo meelo badan adduunka malaayiin lacaga geliya su-aasha dooda gaaban kusoo waxa weeyaan maxaa hortaagan in dadka soomaalidu ay dalkooda maalgashaan halkii ay dibadda ka maalgashan lahaayeen waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya maxamed cali xaaji oo m p loo yaqaano arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faallooda iyo ibraahim cumar ibraahim oo aqoon-yahan isaguna dhaqaalaha ka faallooda labaduba waxay joogaan nairobi waxaan ku bilaabayaa ibraahim cumar ibraahim
bismi illahi walxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah yaasiin waa mahadsan tahay waxaan ku mahadsan tahay fursada aad noo siisay inaan dooda halkan ka galno inta markaan ka gudbo mawduuca arrinta markaan ka hadlo anigu waxaan muddo ku maqnaa qurbaha haddana alxamdulilah waan kasoo laabtay waddankii ayaan kusoo laabtay wax badanna waan ka ogahay marka markaan soo koobo wax badan horumar badan baa ka socda waddanka gudihiisa marka anigu waxaan dhihi karaa markaan soo koobo waddanka horumar buu samaynayaa dhaqaalaha ganacsatada aad bay maaragtay ay u dadaalayaan mana jirto hadda wax looga baqo in waddankii lagu soo laabto oo la maalgashado waxaan ognahay waddan adigu aan lahayn dareen ku joog aa leedahay waddankaaga marka aad maalgashatid faa-iidooyin badan oo adiga keliya kugu koobnayn ayaa jiray marka intaasoo dhan marka lasoo aruuriyo waxaan dhihi lahaa aan ku dhiirigelin lahaa dadka qurbi joogta sidayda oo kale ahaan ah oo aniga hadda aan kasoo laabtay in ay waddankooda kusoo laabtaan oo ay maalgeliyaan waddamada dariska iyo waddamada kale fogfog sida turkiya iyo meelo badan hadda hantida soomaalida la gelinayay waxaa ugu fiicnaan lahayd inay gashtaan waddankoodii waana la maalgashan karaa dad badan oo maaragtay oo inta dhibaatada socotay hadda dhibaatada hadda jirta mid ka daran ay jirtay ka shaqeynaya horumarna ka sameeyey oo haddana maaragtay ka xoolo badan kuwa qurbi joogta
maxamed cali xaaji mb
aga waxaa ii muuqata dalka saacaddan soomaalida maalgasho kuma waxayn karaan laannahu waddanka maalgashi waxaa lagu waxayn karaa markii amnigiisu fadhiyo amniba ma leh dadkii tagana oo maalgashtan waa la laynayaa insurance ma leh waxba ma leh booli si fiican u shaqaynayaa ma jiro amniga yaa ilaalinaya dadka naftiisi qofsii xoolihiisiba yaa ilaalinaya laguma degdegi kara dalka hadda weli ma bislaan xilligu bislaado allah na gaasiyo
arrinta si gaarka ah walaalkii u taabtay oo ah xagga amniga waxaan ognahay oo anigu lafteeda indhahayga kusoo arkay dad badan ay og yihiin
caasimadaha reer galbeedka Mareykanka iyo Yurub in ay kaliitaan xagga amniga marka qaarkooda caasmeesha ugu daran anaga hadda oo farta lagu fiiqay Muqdisho ah. Waxaan aragnaa dhalinyaro fara badan oo Canada lagu laayo, waxaan aragnaa Sweden lagu laayo, waxaan aragnaa Mareykan, waxaan aragnaa UK, meel walba in dhalinyaro si macno dar ah ugu dhintaan. Waxaan aragnaa in arruurtii ay maaragtay diintii ka tageen oo dadkii oo dhan waalidkii arruurta isku wareersan yihiin. Dhibaatooyinka naga soo gaaraya xagga way ka daran yihiin kuwa anaga maaragtay hadda waddankeena nagu haysto. Marka maalgashiga waxaa ugu muhiimsan oo hadda maaragtay oo jira hadda Muqdisho hadda tagtay qofka tagaya tagay meeshaan hadda dhibaato ka jirta isma dhahayso. Waxa waaye wax waa dhacaan marmar sida magaalooyinka kale caalamka ay uga dhacaan, wax way dhacaan, laakiin wax hor istaagi kara in la maalgashto ama la dhihi karo waxaan aqbad bay noqon karaan. Taas anigu lafteeda ayaa isheeda macalin ah, waana ku boorinayaa dadkeena Soomaaliyeed in ay waddankooda maalgashtaan.
MB, meel walba oo adduunka ka mid ah dhib waa ka jira, laakiin dadku haddaanay nabadda iyo ka shaqaynin oo aanay nafta u hurin oo inay u dhintaan aanay ku dadaalin, dadka filaysa inay dibadda ka imaanayaan maxaa maalgashiga ku diidanta?
Waxaan ku diidanahay qofkii wax yarba wataaba qurbiga ka yimi intii uu watay hadduu meel geliyo meeshiina laga gubo laga qarxiyo asaga naftiisina la dilo maxaa yaa uu islaam yaa uu maqan inshoransi waddankii male oo intuu inshoranshi gashto xoolihiisii wax usoo noqon mayaan xataa 50% usoo noqon mayso. Marka gadabatagna ma jiro, ka hortagna warkiisaba daa dalkii. Marka waxa lagu aamini karaa dalka hadda anigu oo loogu degdegi karo xagga maalgashi ma aaminsanin u jiro. Hadda gabar ba Sweden ka timi afgooyay maalgashi ku samaystay ayadii waa la dilay. Marka waddanka hadda xilligii ma gaarin, weli ma bislaan, dadkii ma bislaan weli.
Ibraahim, dadka maalgashta waddanka oo booqda meelaha dadka Soomaalidu ay degaan oo dhan nin soo maray baa tahay, marka maxaad ku qancinaysaa dadka aaminsan inaanay caymis jirin oo hantidu ay la maalgelinayo ay khatar ku jirto oo hay-adihii ilaalin lahaa aanay buuxin oo aanay dalka ka jirin?
Wallaahi waxaa jirtay arrintii oraahday ahayd digaagii iyo ukunta iyo horreeyay. Marka horta waddanka anaga iskale, marka ma dad kale inay nabadgelyo sameeyaan ma sugeyna oo anaga imaano, mise waxaan rabnaa anaga lagteena inaan qayb ka noqono waddanka dhismihiisa, nabadgelyadiisa iyo dhan walba uga qayb qaadanayo horumarkiisa. Marka anigu waxa ay ila tahay in arrintu ay tahay maaragtay in aan ku soo laabano oo aan waddankeena maalgashano, nabadgelyo anaga ka abuurno, horumarino anaga iskale waddanka, anagaana u baahan inaan horumarino cid kale kasugu meyn.
Waddanka dadka ugu maalqabeenka ugu ganacsatada waaweyn ma aha dad qurbaha ka soo laabtay marka ugu horeysa, waa dad horey u joogay, haddana jooga, weligooda meesha joogay, walaa waxa hadli sheega waxaasan looma baahan, haddana waxay ku socdaan meeshii ugu fiicnayd. Marka la fiiriyo percentage ahaan dadka qurbaha ka soo laabtay oo hanti ku yeeshay magaalooyinka Muqdisho, wax aad bay u yaryihiin. Dadka hantida leh oo maaragtay oo ganacsatada waaweyn, shirkadaha waaweyn oo waddanka horumariyay oo xagga isgaarsiinta, xagga telecommunicationka, xagga bangiyada, xagga dhan walba, dadkaas waa dad qurbaha ka soo laabtay ma ahan, waa dad maaragtay oo marka horeba joogay haddana horumarkaa sameeyey. Marka qurbaha soo noqoshada qurbaha wax weyn way bedelaysaa.
Ugu dambeyntii maxaad xal u aragtaa?
Xal waxaan u arkaa dowladdu ummadda xoolaheeda oo canshuurta ay ka qaadayso 10% xataa hadday ku celin lahayd amni daraatan iyo dhibaatadan ma dhaceen. Dhalinyarada aan ku hadlaya waxaa codsanayaa 30% keliya in la geliyo sodonka booliska, in la geliyo canshuurta dib loogu celiyo 30% keliya, ka badan wax kale looma baahna. 70% kale cuna hadaan waddanka waxaa imaanaya maalgashi fiican baa imaanaya, dadku way maalgashanayaan. Hay-adaha caalim markay la arko Soomaalida oo noqonaysa dalkii oo amnigiisu 100% yahay, Soomaali iska daaya waxaa maalgashanaya Afrikaan, Eeshiyaan, Yurubiyaan, Ameerikaan, Australiyaan, intaasoo dhan 5 qaarado adduunka maalgashanaya, haddii ay arkaan in Soomaaliya nabad ay noqotay 100 million dollar hadda haysatid keliya oo dadkaagina gaajaysan yihiin, waxba kuma tarayso.
Adayadu maasantay kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Cali Xaaji MP oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha, iyo Ibraahim Cumar Ibraahim oo isaguna ka faallooda arrimaha dhaqaalaha. Labada waxay joogeen magaalada Nairobi. Toddi gaaman intaa ayna joogtay intee markale ahooda ku kulmi doono haddii ay raalli ka qosaayo rageyn.
Yaasin Ciise Wadheere ayaana dood gaaban soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaado Cabdi Xasan Dige. taas uu qaaday Cabdi Xasan Dige waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinka imaanaysa Washington. Intaan mar kale hawada kulmi doono waa aniga Ibrahim Xasan Garab idan duray
nabadgelyo.